8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Tikve u recelju i pihti od boba nema nigde osim na Staroj planini. Žene iz tamošnjih sela sada imaju svoja udruženja, a za specijalitete redovno dobijaju nagrade širom Srbije. Iako je do skoro bilo nezamislivo da se žena javi za reč na zboru mesne zajednice, aktivne su pa i brojnije od muškaraca u borbi protiv izgradnje mini hidroelektrana. Minja Nikolić iz Temske je pokrenula promene. U 1000 škola i vrtića postavljeni su detektori za radon, gas koji u većim dozama može da izazove rak pluća. Ovakve istraživanja rađena su i ranije, ali pitanje je šta će se preduzeti po dobijanju rezultata. Visoke koncentracije zahtevaće rešenje, a to opet velika finansijska ulaganja. O radonu kod nas i u svetu govori dr. Miroslav De Majo. Napustio nas je Đuro Vavroš, ekolog iz Krivaje, koga je lokalna firma tužila zbog povrede časti i ugleda. Udario im je na poslovnu sposobnost jer je rekao da su preorali vetrozaštitni pojas koji je sadilo čitavo selo. I jesu preorali i uništili. Namerno. Ne jednom, dva puta. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Branka Vasiljević, novinarka Politike, Vladimir Stakić, urednik lista Ribolov i Srđan Škoro, novinar Revije Zov. Govorit ćemo i o efektu zabrane lova na kečege, kao i o 300 tona životinskih kostiju koje već 15 godina niko ne uklanja jer nisu nadležni. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Thank you.
Za godinu dana Paris će dobiti najveću urbanu farmu na svetu. Imaće 14.000 metara kvadratnih, a nalazit će se na krovu novog paviljona Pariskog sajma. Ovde će se uzgajati više od 30 vrsta voća i povrća u kojima će brinuti 20 zaposlenih. Proizvodnja će biti namenjena sajemskim restoranima, stanovništvu i gostima ovog dela grada, direktno ili putem trgovačke distribucije, restorana i hotela. Stanovnici Pariza moći će i da iznajme deo farme za uzgajanje vlastitog voća i povrća, a planiraju se i edukativne ture i radionice. Michele Gentile, knjižar iz italijanskog gradića Pola, došao je na zanimljivu ideju kako da promoviše reciklažu među decom školskog uzrasta. Ukoliko klinci u njegovu knjižaru donesu jednu plastičnu flašu i jednu aluminijsku limenku, za uzvrat će dobiti knjigu. Knjige koje na policama očekuju mališane koji donesu stvari za reciklažu su takozvane knjige na čekanju. Ova knjižara je uvela tu praksu po uzoru na napolitansku tradiciju poklanjanja kafe, rođenu tokom Drugog svetskog rata. Tada su mušterije plaćale dve kafe, jednu za sebe, a drugu za narednog gosta. Na isti način, kupci u Poli mogu da obraduju đake reciklere kupujući knjige i za sebe i za njih. Michele Gentile je od ranije poznat kao veliki borac protiv zagađenja otpadom. U saradnji sa tamošnjom srednjom školom prikupljao je aluminijum, pa su zaradili dovoljno novca da se čitavoj učionici obezbede knjige. Na manifestaciji Dani Darka Rundeka u Beogradu, održanoj u Domu omladine, posetioci su imali priliku da piju piće isključivo iz trajnih čaša koje se ne bacaju. Za 100 dinara kaucije dobijali su čašu za pivo, vodu i sokove. Prilikom izlaska imali su mogućnost da čašu ponesu sa sobom kao suvenir ili da je vrate i dobiju nazad svojih 100 dinara. Darko Rundek se, najavljujući turneju, obratio publici video porukom u kojoj ih je zamolio da poštuju ovo. Prema njegovim rečima, time se na muzičkim događajima sprečava bacanje bar 2 do 3 hiljade glupih plastičnih čaša koje se ne mogu raspasti, ružne su, zagađuju vodu i gnjave nas stolećima. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. 'Cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning.
Pre nedelju dana napustio nas je Đuro Vavroš, ekolog iz Skrivaje, koga je lokalna firma tužila zbog povrede časti i ugleda, jer je rekao da su preorali vetrozaštitni pojas koji je sadilo čitavo selo. I jesu preorali i uništili namerno, i to ne jednom, nego dva puta.
Čovjek je krivo, jer eto ja nekih 20 godina, ali kako sam invalid, bavim se tom ekologijom, predao sam s tome, jer normalno ja ne bi mogao u kući da ostanem, morao sam da... Inače sam voleo, od malena sam voleo šumu, non sam se penjao po drveđe kao klinac i ja volim prirodu. Sad kad vidim da i ova omladina mi daje snage za to da nastavim, a ja sam ovo preživio, ja sam star, ne može mi niko ništa. I baš zbog te omlade ja moram da se borim i dalje, do zadnjeg dana ću se boriti normalno. Da je prijatno, nije prijatno, ipak sto trzavice i u porodici i za mene, moraš da puteš u Subotu na sud, a ja ne odem kod doktora u Subotu, mrzim me da idem, a moram ići na sud, zato što nekome sam urušio ugled koji je meni napravio štetu, ne meni, nego celom nasilju, kompletno ovom narodu napravio štetu. I to ne malu štetu. Oni imaju dokaze iz tužbe koje sam ja podneo. Ja sam podneo tužbu i kad policija bila i naveo sam da je šteta 100.000 dinara. Ovi sad, zadnje što su posadili. Jesmo mi to proizveli sadnice, ali ako se pogleda tržištu koliko je jedna sadnica, koliko je rađeno i radna snaga i mehanizacija, mi smo vodu morali donositi traktorom ovde da zalivamo te sadnice. Znači, čak sam možda malo i rekao, to je za ovaj zadnji slučaj. Ako bismo sve izračunali, to su pa bliže milion šteta koja je urađena nama u zadnje vreme. A oni su na sudu podneli zahtev iz policijskog spisa koji smo mi podneli, znači da neko sarađuje sa njima. Jer odakle njima podaci i dokumenta iz moje krivične prijave. To mi je krivo. Da, znači država nije stala na našu stranu koji se borimo za neka prava i za zdravlje ljudi, nego je stala uzurpatorima na stranu.
Vi znate te ljude?
Zaposleni u Krivaji DOO ne smiju da razgovaraju sa mnom. To im je otvoreno rečeno, par ljudi koji je već dobili otkaz, onda su mi rekao, ja nisam smeo s tobom da razgovaram, da smo me vidjeli s tobom, dobio bi otkaz. Eto, takva je atmosfera. Na sreću, sad već što nije na sreću, na nesreću, jako malo meštan radi u toj firmi, sve stranci rade. Pa možete mi isti, evo, moram reći, sramota je, ali moram reći da moja rođena sestra koja radi u firmi ne sme na Facebooku da lajkuje bilo šta. Čak ne sme da pokaže da ima vezu sa mnom. E, dotle smo došli. Ja sam već jednu kaznu dobio. Zato što sam poslao moje aktiviste da očiste jedan zapušteni put, pošto smo sa inspektorkom išli u lov na Vabilice, pa smo zalutali, ja sam tu rođen, tu živim 60 godina, pa sam zalutao na 2 kilometra odavde, zato što je zarasto put, kaldrma. Ja sam poslao okrešu grane. I ista ta Krivaja DOO je pozvala policiju i našla je kod mojih sinova 12 grana 4 cm debljine i oni su osuđeni, recimo jedan sin je osuđen 60 sati da radi društveno koristan rad, a ja sam dobio 2 godine uslovno zato što sam ih poslao da očiste put. I to je pritisak bio. A tad sam pokrenuo i pitanje u Gornjoj Rogatici u Ciglani se pekla cigla animalnim otpadom koje su donosili iz Sombora i pekli ciglu. To je smrzilo nemoguće. Mene su građani Gornje Rogatice pozvali, ja sam došao tamo, baš je bila utakmica usput da pogledam utakmicu. Mene je posle 15 minuta toliko zabolo glavo da sam morao da napustim. Pozvao sam republičkog inspektora zaštite životne sredine. Opštinski inspektor je bio, nađen je animalni otpad, vidjeno da je loženo s tim. Na kraju gazda iz Subotice ih odveo ovde kod nas u restoran na ručak i završena priča. I dalje je bilo, ali upornim radom i zahvaljujući medijima, pošto smo mi navaljivali, evo, ta ciglana je zatvorna, ali taj animalni otpad, 2 kamiona animalnog otpada, dan danas stoji tamo. Niko nije odgovarao za to. Nije to samo što je pečena ta cigla animalnim otpadom, nego je ta cigla uvukla u sebe taj smrad i te otrove. I kogod je zido s tom ciglom, imaće problema ceo život. Ali opet se tu država nije oglasila, niko se nije oglasio. Za jedan ručak, mogu otvorno da kažem, za jedan ručak sve mu je oprošteno. E da vidim šta je htjela komšija.
Dobar dan.
Zdravo, zdravo.
Mislio sam rekao da u zatvoru, pa rekao da mu dođemo.
Nije još, ali na putu.
A blizu je.
Na putu je. Šteta je, kažem. 2 puta su sadili momci to. Ne znam šta mu smeta te sadnice. Što kaže zeleni pojas, zašta? Pa ovde mi jesen, leto, ne možemo živjeti od prašine.
Evo ovde je bio ovaj, tu gde se vidi, od početka pa oko sela, kompletno je to sve bilo zasadnjeno 2 puta, uzorano. I od onih krajeva Borova do Bačkog Sokolca 2 puta isto, i to je uzorano. Pa negde oko 4000 sadnica, naših sadnica,
ima to sigurno,
je uzorano. Ima onamo dole, 2-3 komada su ostala živa samo. Oni su čak izveli neke svoje geodete, koji su premerili, to stoji sad i u sudskim spisima, da je ova parcela, čak i vetrozaštitni pojas, bivši stari, da je u njihovom zemljištu, u njihovoj parceli. A parcela ne može da bude. Imamo karte, imamo sve, da je to građevinsko područje. Međutim, eto, neko im je dao iz Kataža da je to njihovo zemljište, u stvari uzeto u zakup od države. Kompletno ova njiva je vlasništvo Republike Srbije, Ministarstvo za poljoprivredu. Ne samo planovi, nego i izvod iz Geodetskog zavoda Srbije, koje je izvađeno u martu 2014. godine, kad smo mi sadili ovo. E sad stoji nekako drugčije, zbog čega stoji drugčije, ko je izmenio parcele, šta je uradio, ko je ukrupnio.
Sve dozvole za sadnju tih sadnju.
Sve dozvole sam imao ja, dogovor, zapisnik napravljen. Čak su oni priznali, dali su nam 200 sadnica za uzvrat. Ovaj pojas su sad deca od 4 godine do 83 godine, najstariji učesnik je bio. Nije to Đurin zaštit pojas, to je našeg sela. Evo, pogledajte odavde. Ne vidite ni jedno drvo. Do Đurđina se ne vidi ni jedno drvo. A to je 20 km odavde. A nekad su ovde bili drvoredi i sve, pogotovo Dud je bio nepismeni ljudi, pa su znali da drvored štiti Crnicu. Naši sada samo uzimaju. Evo, pogledajte, atarski put, evo, nema više uopšte. Sve je iskorišćeno.
Tako je govorio Đuro Vavruš, ekolog iz Krivaje.
Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. 1,000 beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. 1,000 beautiful things. So light me up like the sun. Cool.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Na Staroj planini se u mnogo čemu živi i radi kao nekad. Posebno se drži do očuvanja starih poznatih specijaliteta. Minja Nikolić iz Temske govori o borbi protiv mini hidroelektrana, o jelima i o početku učestvovanja žena u društvenom životu zajednice, a i o ženskim udruženjima kojih sada ima 5 u Pirotskom okrugu.
2011. godine meni je pala ideja da napravimo udruženje žena sa sela, što smo i uradile. Onda su žene pokušale svim svojim ručnim radovima, specijalitetima koje znaju da urade, da napravimo jednu izložbu, a u stvari to je bila realizacija jednog projekta pod sloganom Ženska posla. Sve žene Demske su se odazvale i svaka žena, ono što je smatrala da treba neko drugi da vidi, ona je donela. Mi smo imale fantastično druženje, to su propratile i naše lokalne televizije i odmah smo odradile osnivačku skupštinu i napravile prvo udruženje na teritoriji opštine Pirot, u stvari celog sreza, da bi posle toga i druge žene iz ostalih sela, koje su radno sposobne, koje su ostale bez posla, jer mi dosta imamo žene koje su bile radnice 1. maja, i sad žena je prepuštena sama sebi, a poznato je da su staroplaninke vredne žene, da one u toku leta rade poljoprivredne poslove, a u toku zime vezu, pletu, keklaju. Tako da se veliki broj žena odazvao i sad trenutno u Pirotu ima 5 udruženja žena. Ono što je posebno karakteristično, gde god su otišle žene sa Stare planine, jer nas pozivaju mnoga udruženja iz cele Srbije, to je Niška banja, Soko banja, dolazimo čak i na etno sajam u Beogradu, uvek smo se vratile sa nekom nagradom. Jer zaista se trude u pravom svetlu da prezentuju naš kraj, da isključivo spremaju hranu sa našeg podneblja, a dosta žena same te proizvode i sama proizvede. Jedino ta njena veština i to iskustvo u spremanju, i kad dođe do nagrade, onda nagrada ode za Pirot, to je Temska.
Koja su jela karakteristična za Staru planinu? Šta se tamo sprema?
Kod nas specijalno jelo. Nama ne može neko da dođe u goste, a da ne napunemo punjenu papriku. Ne spremamo je sa mesom, to je ili posna paprika ili paprika sa prazilukom i orasima. Dosta orahe koristimo. To je jedna vrsta začina. Ako pravimo jelo, onda mora da se doda malo i orahe. Ako pravimo kolače takođe, ali to su ta naša tradicionalna jela, to što su spremale naše majke, bake, pa onda je to išlo s kolena na koleno i poseban je ukus. Valjda i sama naša teritorija, samo podneblje daje proizvodu koje one proizvedu, da li je to povrće ili dosta se bave ratarstvom, ima poseban ukus.
A to je suva paprika punjena?
Da, suva paprika. Onda imamo te pihtije od boba, poput pasulja, ali jedino se kod nas proizvodi i jede se od one mahune zelene, pa sve do jeseni, kad je to već gotov proizvod, koji je isto osušen, i te pihtije nigde se ne spremaju, jedino kod nas. Ranije je bilo stočarstvo razvijeno, tako da se pravio taj belmuž, to je od mladog sira, nesoljenog, a posle toga se doda kukuruzno prašno, to je isto specijalitet našeg kraja. U poslednje vreme oni su počeli sa peglanom kobasicom, to je kao brend pirotski, međutim u selima to se ne radi. Jer sad su trenutno naša sela, i žalosno je što je tako, staračka sela, ali žene su ne samo vešte, nego one su i mudre u spremanju. Pa to su jedine žene koje, kako kažu, od ništa znaju da naprave nešto i da ugoste goste.
Da li se tamo koriste ti hemijski preparati za poljoprivredu?
Pa vrlo, vrlo malo. To su sad oni moderni poljoprivredni proizvođači. Inače, starije osobe to ne rade. Ako sade krompir, onda će sve te zlatice ručno da sakupe. Što se tiče vinograda, tu jedino dolazi do nekog prskanja. Ne znam koliko su oni stručni u tome, ali više su prepušteni prirodi. Jer to je i skupa investicija da bi on nešto platio. Tako da, bez obzira na situaciju, jer seljak je siromašan, on više iz neznanja proizvodi organsku hranu.
Kako izgleda sada živeti u planinskim mestima? Evo sad u 21. veku, kad se kaže planinsko selo, nekako možda neko može ko nije bio nikada u selu da pomisli da, ne znam, su to neki ljudi koji nisu čuli za struju, za internet.
Pa mnogi zaista nisu čuli što se struje tiče, to imamo. Evo, na primer, pre neki dan smo imali jedan sastanak, pošto sam u savetu mesnih zajednica, to je odbrana reka Stare planine, i onda je jedna učiteljica iz Janje došla, to je selo pored Kalne, opština Knjaževac. I kaže kako meštani reaguju na to, napraviti derivacionu mini hidroelektranu. Ljudi nisu informisani, edukacija nema. I sad neka baka je rekla kao, pa dobro, sine, imat ćemo struju, neka rade, neka grade, neka kopaju. Znači, ljudima je nejasno šta se u stvari radi na terenu. Oni ne prepoznaju prirodu i lepotu prirode zato što su svakodnevno na terenu i oni ne gledaju ni kanjon, ni vodopad, ni izvor tako kao što to gleda turista koji dođe. Inače, u poslednje vreme dosta dolaze ljudi, kako se čulo za Staru planinu i za sve to što se nama događa, tako da su dosta ljudi na jedan način edukovani i počela je ta borba. Žive u strahu, žive siromašno. Ja sam, na primjer, radila socijalnu kartu mog sela. I pre toga neko da me pita kako žive tvoji temštani, bi rekla, oh, super, odlično. Ali to je period koji ja znam možda pre 20, 30 ili 50 godina. Međutim, na terenu sam naišla na skroz drugu sliku. Išla sam od vrata do vrata, razgovarala sam sa ljudima i tek onda sam došla do zaključka da tako veliko selo, koje je drugo po veličini u Pirotskoj opštini, ljudi žive siromašno.
Čime ste se vi, Minja, bavili ranije?
Ja sam sručan učitelj muzike. Radila sam u lovačkom udruženju 10 godina. Nakon toga sam napravila sportsko-ribolovni klub. Volim prirodu, volim pecanje. Bila sam takmičar u ribolovu. A sad u savetu sa mesne zajednice, kako sam se vratila pre 10 godina na selo, bila sam prva žena koja je zakoračila i prisustvovala zboru mesne zajednice. Eto, i to je interesantno, jer to je kao ženama bilo zabranjeno. Kako sad žena da prisustvuje jednom zboru koje se održava u selo i kako sad ona postavlja pitanja ili donosi odgovor. Onda sam uspela na jedan način da ih naviknem, mada je to bilo teško. Vreme je trebalo da se nauče i evo sad, posle jedne decenije, naš bor gde se okupe svi meštani sela savršeno izgleda. Svako podigne dva prsta, kaže svoje mišljenje, vodi se zapisnik, donose se odluke. I čime još mogu da se pohvalim što se Temske tiče, a to je selo koje je samo 15 km od Pirota, mi smo uspeli da napravimo savez mesnih zajednica. 39 mesnih zajednica je donelo odluku sa svog zbora i pristupilo savezu za odbranu reka Stare planine. Pored Pirotskog okruga nama su prišli i ljudi iz Knjaževca. To su sela koja gravitiraju u okolini Kalne. Želimo na jedan način i tim ljudima da pomognemo i normalno da sačuvamo ono što je nama priroda dala, ono što mi imamo i ono što treba deci da ostavimo.
Jel se sad javljaju i druge žene normalno za reč? Ajde, muškarci su se navikli da ste vi tu i vi ste aktivan učesnik ove borbe i aktivni ste i učestvujete na mitinzima koji se održavaju, bili ste u Pirotu, u Beogradu. Kako su žene prvo reagovale? Da li ste im vi bili potrebni da se one ohrabre da urade nešto što su već želale da urade ili su tek tada u stvari dobile želju da učestvuju aktivno u društvenoj zajednici.
Što se ribolova tiče, nisu me mnogo podržale. Ja sam jedina žena koja je uspela da bude najbolji takmičar kad je klubsko takmičenje, zona, državno prvenstvo. A što se tiče odbrana reka, jest. U odbranimo reke Stare planine, ja mislim da više žena ima sad nego muškaraca, da su se i žene na jedan način osnažile, da i one žele da se njihov glas čuje, s tim što postoji strah. To je najbitnije, jer žena se prvo boji muža, kako će onda reaguje ako ona ode na zbor, ako se ne slaže sa nečim, ili da ona ne glasa onako kako muž glas. To je neshvatljivo, to je posebno karakteristično za te seoske sredine. Jer ispada da ona nema pravo glasa, u stvari pravo odlučivanja, ne glasa, tako da mora da se povinuje. Ili ja sam, na primjer, imala, iz mreže su dolazili i trebalo je da snime radno sposobne žene bez posla. Sad su žene vrlo teško prihvatale da pričaju. Ovako, ako je neki neformalan razgovor, one se uključe u diskusiju, ali možda i zbog govora, jer naš govor je karakterističan, staroplaninski, i onda vrlo teško žele da iskažu ono što osjećaju, ono što znaju i to što treba kao žena da kaže.
Vi imate dve unuke?
Da, ja imam četiri unuke, ali imam dve unuke bliznakinje koje redovno idu sa mnom i jedva čekaju kad će protest. Vole sa mnom da idu i mene jedna od unuka pita, kaže, jel bako reka naša? Kažem, pa jeste, reka je naša i treba da je pazimo. Obožavaju prirodu, vole da plivaju, idu sa mnom na pecanje. A to sam želala da kažem, u jednu malu sredinu, da žena uzme štap i krene na pecanje, to je neshvatljivo. Ja sam napravila 2004. i sportsko-ribolovni klub. Radim isključivo sa decom, i to sa decom iz sela. Održavam tu manifestaciju Peceljkom protiv droge, s tim što pozivam da mi gosti dolaze i ne samo iz Temske i Pirota, nego iz cele Srbije. Želim da se deca druže 3 dana. Tu roditelji i žene pomažu, žene iz udruženja. Deca imaju pratioce. Mi imamo jedno fantastično druženje. Pored reke spavamo ispod šatora. Uveče je pesma, u toku dana se peca humanim udicama, ono što se uhvati to se i vrati, jer želimo decu od malih nogu da naučimo kako da se snalaze u prirodi, kako da se sjedine s prirodom i šta znači zdrav način života.
Ono što nikako ne treba propustiti ako imate priliku, ako ste na Staroj planini, je slatkiš Tikva u Recelju.
Materijal sve sami nabavimo, jedino je proces malo duži, zato tikva je pečenka, a Recelj se pravi od šire, od slatkog vina ili od trnjine. Jer kod nas, naš seljak zna svaki proizvod, bez obzira da li je domaći ili priroda je to dala, da iskoristi. Tako on zna da napravi i od divljih kupina vino, od trnjina Recelj, a od tikve specijalitet. Ja sam sa mojim udruženjem pre 5 godina bila na etno sajma i donela sam to kao jedan od proizvoda. Nas je praktika pozvala i 3. dan je bilo takmičenje u specijalitetu nekog kraja. Od 380 i nešto proizvoda kao specijaliteta ja sam dobila 3. nagradu. Za tikvu u Recelju. To je, treba samo probati. To rečima ne može da se opiše i poseban je ukus. To je slatko, mada vrlo malo šećera ide. Ranije se to koristilo za seoske slave, kad je post. I ja kao dete sam odrasla na tom specijalitetu. To je jedna vrsta kolača. Evo, ja mogu i da ispričam kako se to sve sprema. Pečenka se iseče na parčeta, mora da se stavi u kreč, kao kad se pravi slatko od šljive. Onda se pripremi ta šira, ako je od slatkog vina, tu ne treba šećer uopšte. Mora da se stavi vreo kamen u 10 litra te šire i kad ostanu 1/3 prilikom kuvanja, kuva se na smederevac ili onaj crni špored, onda se doda tikva na tihu vatru. Taj specijalitet kasnije sipa se vruću tegle i dodaju se orasi. Orah je za nas nešto sveto. Kao ono, tvrdi orah, voćka čudnovata. To ne postoji kuća u našem selu koja ne sprema taj specijalitet. Mnogi za to ne znaju, ali kad god sam izašla ispred udruženja i kad sam nosila to, ljudi čim jednom probaju, uvijek su sa željom da i dalje to imaju.
Bila je ovo Minja Nikolić iz Temske sa Stare planine.
Deny, like brothers in my mind. She, treasure of his heart, there upon his arm, eyes of midnight stars. The night, her body in the moonlight, too much for me to find. Now I'm lost within her arms, I'm careless with my heart, I'm weakened by her charms. She has looked me in my eyes a million times, but now I turn away for I'm afraid of what he'll find. She's the precious love for home.
Oh! Eko. Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U 1000 škola i vrtića postavljeni su detektori za radon, gas koji u većim dozama može da izazove rak pluća. Ovakve istraživanja rađene su i ranije, ali pitanje je šta će se preduzeti po dobijanju rezultata. Visoke koncentracije zahtevaće rešenja, a to opet velika finansijska ulaganja. O radonu kod nas i u svetu govori dr. Miroslav Demajo, naučni savjetnik u Institutu Vinča u penziji.
Radon je radioaktivni gas bez mirisa koji nastaje iz urana koji se raspada, uran-238, koji se raspada na druge elemente i njegova čerka, peta čerka element je radium, a iz radiuma nastaje radon. Radium je metal, a radon je gas. Radon se nalazi u zgradama, u kućama, tamo gde ili građevinski materijal sadrži uran ili u podlozi ima urana. U svetu ima područje gde ima izrazito mnogo urana u zemljištu, tako da je nivo radona veoma visok. To je, na primjer, delo iz zapadne Afrike, gde imate čak i takozvane prirodne nuklearne reaktore. Toko ima urana, procesi u zemlji se tako kao reaktori odvijaju. Zatim imate Keralu u Indiji. U Izraelu je, recimo, visoka količina radona u pojedinim delovima. Tako da ljudi tamo koji su izloženi radonu prime toliku dozu kao da se godišnje 20 puta zrače rengenom kao za pluća što se ispituje. Međutim, kod nas postoje takođe pojedine predeli i to je u svojoj knjizi Minerali sirovine u ratu i miru Peter Redićević još objavio 95. godine u toj knjizi koju je izdala vojna ova ustanova, izdavačka, gde on opisuje gde su kod nas visoki nivoj radona. Ima i u Makedoniji i uglavnom svima je poznato da Niška banja voda sadrži radon. Međutim, manje je poznato da radona ima dosta po kućama i to je veliki problem. Mi otprilike u proseku celo čovečanstvo oko 30 do 50% ukupnog zračenja koje se primi iz prirodne sredine je od radona. Međutim, to su relativno male količine, izuzev na onim terenima koje sam pomenuo gde ga u prirodi, u zemljištu već ima. Treba uvek paziti koliko ima radona u zgradama u kojima se živi. Naprimer, autor Nice iz Engleske je objavio svoju knjigu Uvod u radiobiologiju i on je pokazao da u Engleskoj prosek radona po kućama iznosi oko 20 bekerla po kubnom metru. Becquerel to je jedinica za aktivnost radioaktivnih nukleida i označava koliko ima raspada, dezintegracija atoma u sekundi. Znači, 20 becquerela je u proseku u Engleskoj, međutim, na jugozapadu Engleske imate, zato što su tamo granitne stene, to je onaj takozvani Devon Cornwall, u proseku od 50 do 1000 becquerela. Veliki broj zgrada koji imaju toliku količinu radona. Prema engleskim nekim pravilnicima koje je vlada Britanije donela još tamo negde ima 20 godina i više, aktivnost mora da se preuzme ako ovo zračenje prelazi 200 bekerela po kubnom metru. Šta se onda radi? Sličan problem postoji u Skandinaviji i u Finskoj i onda se zgrade koje imaju toliko zračenje, njihovi temelji moraju da se izoluju, da se poveća ventilacija, da bi se smanjila količina tog radona. Isto da naglasi, da je radon alfa emiter, znači on se udiše, ulazi u pluća i zato je puno, ranije dok se čak nije znao da je radon odgovoran, puno rudara, pogotovo oni koji su kopali uranske rudnike, ali i drugi, su umirali od raka pluća. I radon je posle cigareta najveći izazivač raka pluća. Šta se događa? Radon se udahne, on pošto raspadom prelazi u polovi, on se smesti u plućima i stvore se takozvana vruće tačke koje u stvari odaju svoje zračenje. Ono što je zanimljivo, sad se pomenulo skoro da će kod nas da se vrši merenje radona u 1000 škola u Srbiji i to je donacija Atomske agencije i koristit će se detektori iz Švedske. Moram da napomenem da je kod nas još pre 30 skoro i više godina već vršeno merenje radona, ne sistematski, ali su vršena merenja i u početku su u Vinči postali ti neki tečni detektori kao kanistri, a kasnije je koleginica koja se u penziji u Vinči uspostavila nove detektore i iz Japana je dobila kao donaciju laboratoriju za razvijanje tih detektora. I ona je počela zajedno sa kolegama iz inostranstva, iz više institucija, ona je počela sistematsko merenje radona u Srbiji. Znači, to kod nas ništa nije novo. Na osnovu tih merenja objavljeni su veliki broj radova u eminentnim časopisima, tako da, na primer, imamo rezultat, jedan rad objavljen na simpozijumu u Beogradu, međunarodnoj simpozijumu 1998. godine, gde u Kalni 76 kuće meren radon, tu su doze bilo 10 do 2218 bekerela. Znači, vidite koliko puno iznad 200 bekerela, koja je granica. U Gornjoj Stubli, selo, albansko-katoličko selo iznad Gnjilana, na poprištenoj nadmoj visini, merano je 14 kuća gde je bilo od 132 do 8761 bekerela, što je daleko, znači, iznad ove granice od 200 bekerela, kao nešto mora se preduzme. Koleginica je koristila i te švedske CR39 detektore, ali koristili i vrstu japanskih detektora. Da to ništa nije kod nas novo, jeste da je koleginica kad je otvorila tu svoju laboratoriju, organizovala u Košutju, u hotelu Trim, jedan međunarodni simpozijum sa eminentnim stručnjacima koji su došli iz Evrope, koji su izneli svoje rezultate. Zatim je posjet negde 2005. otprilike, bio isto jedan međunarodni skup u Niškoj banji, isto koji se ticao radona. Radon se meri tako što se ti detektori koji su vrlo mali, to su vrlo tanki, kao plastificirani listići, otprilike prečnika kao ping-pong lopta. I one se stavljaju po prostorijama i drže se obično nekoliko meseci da bi se pokrila sva godišnja doba, jer obično let ima manje radona u zgradama zato što ljudi otvaraju prozore, bolje ventilacije za razliku od zime. Međutim, postoji, pošto radon, kao što smo rekli, ulazi, se pretvara u polonijum pa se deponuje, može da se meri aktivitet u toj prostoriji i uzimajući uzorke sa stakla, na primjer sa uravnjenih slika i tako, ili iz nameštaja, ovo punjenje, ovo, ili sunđer ili trava, jer ljudi obično znaju koliko godina je stara neka slika ili nameštaj i onda kad se izmeri, možda se na osnovu toga koliko se zna koliko je taj objekat star, taj nameštaj ili slika, možda se računa prosječna godišnja doza. Koleginica u tom radu, je rađena Kalna i Gornja Stubla, pomenula je da bi bilo korisno da se vrše epidemiološke studije, baš da se vidi u tom regionu kakvo je stanje sa pojavom raka. Nažalost, posle toga je došlo do bombardovanja i uran gde uvek ima kontroverzi, koliko je štetan. Međutim, da je to urađeno pre bombardovanja, to bi bila jako dobra objekat, odnosno taj teren bio izuzetan zato što tu i nema neke industrije. To je dosta čista okolina, tako da ako bi se pokazalo da ima više pojave kancera, to bi vrlo moglo da se onda prebaci odgovornost na sam radon. A ovako kad imate naknadnu mešavinu svih tih i urana i ovih otpada od tih fabrika i svega, to sad više ne možete tačno reći ko je uzrok čemu. Ono što sad ja pitam sebe, zašto moraju svi ti dektatori da se razvijaju u inostranstvu, jeste da ih mi ne proizvodimo, mogu da se kupi, a zašto naši stručnjaci se ne angažuju da to sve urade i da se sve to razvije kod nas kad je postojala laboratorija. Isto tako, šta će se desiti ako se nađu škole koje imaju iznad tih 200 bekerala, da li će to javno da se iznese, da li će to biti dostupno javnosti taj podatak, da i roditelji znaju gde im deca idu i šta će biti sa tim školama ako se nađu škole s povećanim zračenjem i da li će biti financijske sredstava da se te škole saniraju, odnosno da se izoluju temelji, da se poveća ventilacija ili će škola morati i da se zatvori. To su sve ovako pitanja za budućnost.
Bio je dr. Miroslav De Majo, naučni savjetnik u Institutu Vinča u penziji. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Govorimo danas između ostalog i o kečigama, o efektu zabrane lova na kečige. To je stupilo na snagu 1. januara ove godine, a pod pritiskom Svetskog fonda za prirodu. O tome govori Vladimir Stakić, urednik lista Ribolov.
Krajnje je pošteno reći da to jeste praktično isključiva zasluga WWF-a, kako je to i njih kolokvijalno zovemo, taj Svetski fond za prirodu, zato što raniji zahtevi koji su pre svega dolazili od privrednih ribara, koji zapravo kečigu jedini suštinski love, ona nije predmet ulova rekreativnih ribolovaca zbog načina života i ishrane, či čak su i ribari koji žive od prodaje kečige videli da s tom populacijom stvari nije dobro i oni su tražili da se nešto uradi i između otkog je zabrani ribo, od toga nije bilo ništa dok nije došao WWF sa tim zahtevom. To je za nas, nažalost, uobičajeno i to se meni ne sviđa. Mislim, mi kao da ne umemo sami da radimo na svoje dobro, kao da smo, da kažem ono, na neki način, bez uvrede, mislim, figurativno retardirani kao narod i kao država, pa mora neko sa strane da nam dođe, da nam kaže šta je za nas dobro, da bi mi to uzeli pa uradili. To je jedan aspekt te stvari koji se meni ne sviđa. Druga stvar koja je činjenična jeste da ta mera bi sama po sebi bila dobra da se primenjuje. Ali da se primenjuje, bila bi veoma dobra i mera koju smo imali do nove godine, kad je ova stupila na snagu, znači do 1. januara 2019. U Srbiji je na papiru bilo zabranjeno stavljanje u promet kečiga manjih od 40 cm. Najveći deo kečiga završi u restoranima, ja ne znam da li se išta nađe u ribarnicama, a činjenica je da vi u restoranima do 31. decembra, odnosno 1. januara, verovatno, nije niko istraživao, mislim da je preko 95%, možda i 99% kečige stavljane u promet bilo je ispod te propisane mere. Znači, da smo mi sprovodili tu meru, de facto kečige već ne bi bilo u prometu u Srbiji. A to nije sprovođeno uopšte, jer je sva ta kečija koja je prodavana bila ispod mere, sva je bila iz ulova iz otvorenih voda, zato što nju nije do skora niko ni uzgajao, sad se nešto kao uzgaja. Sad imamo meru totalne zabrane lova kečige i vi opet imate kečigu u restoranima. Pitanje je da li ti restorani čak koji tu kečigu prodaju, s tim što je sad kao malo diskretnije prodaju, pa kao neće da vam odgovore na pitanje da li imaju, nego morate da je poručite porciju da bi vam oni doneli tu kečigu koja je opet manja od 40 cm u najvećem broju slučajeva. Da li ti restorani imaju neke papire da je ta kečiga navodno kupljena u nekom ribnjaku ili ih nemaju, ja ne znam, ali činjenica jeste da zapravo još nije uspostavljen sistem kontrole i kao što do 31. decembra 2018. niko nije kontrolisao nijedan taj promet, ja nemam dokaz, nemam informaciju da je iko kontrolisao veličinu kečiga u restoranima, pa dakle mi imamo zabranu koja je jednako sprovodljiva kao što bi u nekoj zemlji u kojoj ne postoje merači brzine automobila bila sprovodljiva zabrana vožnje preko određene brzine.
Znači, kečiga uzgajana može da se prodaje u restoranima i da se poručuje?
Postoji taj problem kod nas koji se tiče ne samo kečige, nego svih drugih riba. Mi imamo pravilnik o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda koji predviđa neke minimalne mere i lovostaje za vrste riba koje su definisane kao ugrožene. I u tom pravilniku postoji pretposlednji član koji kaže da on ne važi za uvezenu ribu i ribu proizvedenu u ribnjacima, što zapravo otvara prostor, mi ribolovci to odavno kažemo, otvara prostor za koje kakve manipulacije, zato što u Srbiji teško da je nešto lakše nego dobiti dostavnicu koju će neko da vam napiše da vam je nešto prodao i da se onda to time pokrije. Dakle, stvari stoje tako da je dozvoljen promet riba iz uvoza i riba iz ribnjaka. Mi ribolovci, Ujedinjeni ribolovci Srbije kao organizacija koja pripadamo, odavno ukazujemo da je taj propis štetan i da on ne bi smeo da se primenjuje. Država na to odgovara, službenici do ovih nivoa do kojih mi ribolovci možemo dopremo, odgovaraju da bi to navodno narušilo principe slobodnog tržišta i zdrave konkurencije, koji međutim ne važe za mnoge druge stvari, tako da mi mislimo da to nije valjan argument i tražimo da se to promeni, no dok se to ne promeni, situacija će biti takva da onaj ko može da nabavi neki papir u kom će da piše da je ta riba proizvedena negde, on će moći da prodaje tu kečigu ispod mere, a s druge strane imamo i tu situaciju do duše da neki restorani navodno sad prodaju neki od ovih malih vrsta jesetri koje se gaje u Srbiji, koje su vrlo slične izgledom kečigi i ukusom su praktično kao kečiga, tako da onaj ko poruči kečigu dobije tu jesetru, da kažemo, on jeste na neki način obavnut, na neki način i nije, ali sve u svemu još jedna stvar koja zapravo celu ovu stvar čini prilično, da kažem, ajde ne besmislenom, ali umanjuje u mnogome efekte. Mi smo kao nešto rešili, a zapravo ne vidi niko nas da se išta pomeri.
A zašto je to toliko popularno, kečiga i to manja od 40 cm?
Zapravo se radi o ceni, ni o ukusu, ni o zabranjenom voću, nego se radi o tome da je kečiga kod nas zaista proređena u ogromnoj meri. S jedne strane velikim izlom, druge strane i nečim o čemu se vrlo malo priča, što zapravo nije rešivo. Od kako imamo Đerdap, Dunav i njegove pritoke na području Srbije su je mnogo zamuljili. Kečig i zamre, treba je brža voda, treba je kamenita od nokog, ona sve manje ima i zato je njena populacija kod nas u mnogim delovima, da kažemo, vodotoka koja ona nastanjuje, ugrožena. Postalo je veoma teško uhvatiti veću kečigu. S druge strane, mnogi od ovih ljudi koji tu ribu izlovljavaju, kako ribari, ljudi koji rade legalno taj posao i poštuju propise u najvećem delu, tako još više ovi koji naravno rade ilegalno, koji krivo love, šta njih briga za propise, love tu kečigu ispod mere, zato što mogu da je ulove, mogu da je prodaju restoranima, a restorani opet kupuju zato što porcija veća od 40 cm, on ima blizu kilograma. To je već skupo, a i mnogo je da uzme jedan čovjek da jede. Kao i sa smuđem, recimo, koji se isto u velikoj meri u restoranima prometuje ispod mere, koja je takođe 40 cm, ta kečiga se u prometu pojavljuje zato što ona naprosto može da se proda, a ova od preko 40 cm, kolika je mera, teško je. Tako imamo taj problem što je ta riba koju mi tom merom štitimo, zapravo u toj meri koja je dozvoljena, jako nezgodna za ove koji nju prometuju. I onda tu nastaje to taj ceo problem sa tim ribama. I generalno gledano problem ugroženosti ribljeg fonda, to nije slučaj samo kod nas, to je slučaj u celom svetu, u Evropi pogotovo. Problem ugroženosti ribljeg fonda postoji tamo gde se ribe jedu. Tamo gde kultura nekog naroda isključuje neku ribu iz ishrane, ta riba najvećem slučaju nije ugrožena. Može da bude ugrožena nekim zagađenjima, ali izlovom zbog konzuma nije, jer kad ne može da se proda, niko ne lovi. Takvih primjera ima mnogo, ali da sad ne opterećujem nabrajanjem konkretnih država i riba.
Ali mi nismo baš poznati kao narod koji mnogo jede ribu. A i ne znam koliko ljudi ima koji bi baš otišli u restoran sa namerom da poruče kečegu.
Stvar je, ja mislim, u tome što, znate, vi kad dođete u riblji restoran, vi u cenovniku u ribljem restoranu vidite šta on nudi. On nudi od slatkovodne ribe, najčešće šarana, soma, smuđa, kečigu i ponegde nudi deveriku. Kad onaj ko dođe u riblji restoran da bije ribu, pita šta ima, onda mu konobar kaže imamo odličnu kečigu, to je specifičan ukus, to je, i ljudi onda misle da je to, ne znam šta, ja recimo kečigu ne bih poručio, što mi se njen ukus ne sviđa. Mislim, i dok je bila dobro i da je u meri i sve, ali to je sve stvar ukusa. Znači, ali kažem, sad opet tu je ono što je sad ključna stvar za mene zapravo, što mi iz nekog razloga koji je, dakle, WWF-ovog angažmana, koji zapravo, ja nisam sklon nikakvim teorijama zavere, ali mislim da to što se tiče jesetarskih riba, da bi moglo u velikoj meri poticati zapravo od onih koji su zainteresovani za kontrolu na tržištu kavijara i da je tu kečiga uzgredna, da se tu zapravo radi, to je globalna svetska kampanja zaštite jesetarskih riba koje daju kavijar. Kečiga jedina ne daje kavijar, mislim, i mala je i to, ta njena ikra nije konzumno zanimljiva. Kečiga se tu našla uzgred, a onda sad od te silne priče o zaštiti kečige koju smo mi mogli da štitimo i ovako smo sprovodili propisima, mi sad ne pričamo o zaštiti zapravo mnogih drugih vrsta riba u naših otvorenih voda koje su ugrožene jednako ili više ili neznatno manje od kečige. Tako da se zapravo sad fokus problema se po običaju usmerava tamo gde ide medijska pažnja, a to vidjet ćemo šta će doneti. Generalno, ove imamo mi mnogo riba koje su ugrožene koliko i kečiga, ako ne i više.
A kako je stanje riba kod nas, s obzirom na sve probleme koje ribe imaju sa čovekom? Sad ne znam da li imaju neki problem i sa prirodom.
ribe delimično imaju problem sa prirodom zbog ovih, da kažemo, zbog klimatskih promena, zato što priroda je tako uredila da se većina riba mresti u proleće kad su vodostaji visoki i kad se voda, iz, pre svega iz velikih i srednjih ravničarskih reka, izlije u neke razlive polja, ona livade uz reke, i onda se ta riba tu u toj mirnoj vodi izmresti, tu se mlađ razvije i onda ona se sa opadanjem vodostaja, koje neminom dolazi kako istočni period, vraća u te glavne tokove. E sad, izostaju ti visoki vodostaji sve češće zato što ima sve manje snega u onim, da kažem, u generalnoj, a pogotovo u visokim glinama, a taj sneg je zapravo izvor tih, topljenje snega je zapravo izvor visokih voda u proleć. Dakle, riba ima taj problem sa prirodom. Ograničeno su je mesta za mrlje. S druge strane, čovek u tome mnogo pomaže gradnjom nasipa ovih kojima štiti obradivo zemljište, gradove i sve ostalo od poplava, ali on time zapravo ribama ukida te mresne zone. Onda još uz to čovek dođe, pa zbog vikendica napravljenih uz obalu između nasipa i, da kažemo, reke gde ne bi smelo zapravo ništa da bude, ili zbog prevoza nekog posečenog drveća ili već zbog nečeg drugog, zatvori te ulaze u mrestilišta, bukvalno ih zaspe i onda negde probaju da stave neku cev, pa kao riba će prođe kroz cev, gde se uopšte nekom to padne, riba međutim u te cevi neće da ulazi, ili cevi ni nema, jel? Tako da generalno, eto, to je jedan problem koji riba ima sa prirodom i sa čovekom, o kom se malo priča. Najviše se priča o zagađenju, a postoji taj problem sa staništima. To utiče na smanjenje riba, broja riba, utiče, da kažemo, utiču zagađenja koja mi ni ne znamo zapravo, ni u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji, ne znam, možda u Sloveniji rade neke analize, o ovoj bivšoj Jugoslaviji mi zapravo ni ne znamo kakvog je kvaliteta ova riba koju jedemo i šta se u njenom organizmu zapravo sve može naći. To niko ne ispituje. Ljudi idu rezonom da ako je riba živa, da je onda i zdrava, što je naravno nije baš ono blisko pameti, ali svima nam je tako lakše, kao šta je to. Šta možda je fali, evo, plivala, otimala se kad sam je upeto, znači ureduje i pojede mi. Da li koliko ona ima teških metala, žive, kadmijuma, nikla, mislim, to niko pojma nema. To je ta situacija. I onda još imamo ribolovački pritisak, taj koji je veliki, i taj pritisak privrednog ribolova koji postoji i privrednog krivolova koji je mnogo zapravo veći, jer mi imamo srazmerno mali broj legalnih ribara i to samo na tri reke, Dunavu, Savi i Tisi. Ja, mislim, riba se krade i svuda i skoro svuda je nema onoliko koliko je bi bilo prirodno da ima.
Pretpostavljam da je to posao inspekcije da proverava sve to i da se bori protiv krivolova i da proverava te puteve, da li riba može da prođe, ne može da prođe, da li ima prostor da se mresti, ne može da se mresti, ali i tu je problem sa brojem inspektora. Ili bi udruženje ribolovaca tu nešto moglo da pomognu? Da li se to tako nešto od vas očekuje, neke informacije, nešto saradnje sa nekim institucijama?
Pa, znate kako je, da, ove moderne države vole da funkcionišu po principu da rade ono što im je zapravo posao, tek kad im građani to kažu. Kad građani krenu da ih pritiskaju. Dok i građani ne pritiskaju, oni glavnom gledaju da rade što manje. Naš problem je što, da kažemo, u tom segmentu je što je neko odlučio da ribolov bude jedan od socijalnih ventila, odnosno da se ribolovom na izvestan način ljudi, da kažem to vulgarno, ogoljeno, korumpiraju u izvestnom smislu, da se ne bune zato što im je mala plata ili što nemaju posla ili što im je hrana skupila, to jer eto mogu to malo progledat će im se kroz prste ako smotaju neku ribu koju upet se podnesu kući pa je pojedu ili ako ukradu malo više ribe. Mislim, mi plaćamo veliku cenu tom zapravo pristupu, ne samo u vezi ribolova, nego i u vezi svega drugog što zapravo ima veze sa životnom sredinom. Jer kao što neko mazne neku ribu, neko mazne srndaća, neko dva, tri zeca i fazana, neko bere, da kažemo, ono, šumske plodove, neko pečurke, neko seče drva, on nosi kući da se greje i mi tako devastiramo generalno prirodu i nanosimo sebi zapravo veliku štetu. Kad se vi, građani, mi se tu kao nešto bunimo, ali mislim, onda nam uvek kažu, ili direktno ili između redova, vi se tu bunite zbog babuški i ne znam, skobalja, a neku krade milijardu dolara iz državne banke i nikoga ne uhvati, pa šta vi hoćete, ste vi normalni, ko će da štiti ribe? I onda sve tako ide u krug, vadimo se na neke veće probleme da ne rešavamo male i eto, tu smo gde.
Vladimir Stakić, urednik lista Ribolov, dao je svoje predloge za crni i zeleni list.
Za zeleni list, pa ja nemam nikakvu dilemu zapravo. Moj predlog je pokret Odbranimo reke Stare planine, zato što mislim, njihova ta borba da se spasu planine Srbije, reke koje kroz njih teku i ljudi koji tamo žive i način na koji oni to rade bez ikakvih sredstava i uz maksimalno nastojanje da ne budu politički zloupotrebljeni, za mene je apsolutno herojski. Ja mislim da nisam čuo bez preterivanja ništa potresnije od onoga što je rekla ona jedna stara žena kad je neki od tih investitora u mini hidroelektrani rekao da će on dati seljacima 5% od svoje dobiti. A ta žena je rekla: sine, mi smo siromašni, mi možemo bez pare, ali ne možemo bez reke. Mislim, meni je to, evo, sad će mi suze krenuti kad to kažem. To daje nadu da mi možemo se izborimo za, da kažem, neku normalnu zemlju, da mi budemo svesni šta nam treba, da mi budemo svesni šta je za nas dobro i da na neki način se spasemo i odbranimo. Za crni list ja bih onako morao da predložim sve one koji ne rade ništa da se spreči izgradnja tih mini hidroelektrana. Tu uključujem i državu i njene predstavnike, i ljude koji u to investiraju, dakle i ove poznate i nepoznate, i ove sa kriminalnim dosijeima, i ovi bez njih. I uključujem međunarodnu zajednicu koja zna šta se tu radi, ali to dozvoljava, toleriše ili podržava. I mi sad tu imamo, dakle, jedan rad koji deluje, kažem, vrlo neravnopravno zapravo. Imamo investitora koji je onako iskreno u svojoj bahatosti rekao: pa šta se tu kon buni zbog mini hidroelektrana, ovde za 10 godina i tako neće biti ljudi, kome smeta mini hidroelektrana? Mislim, to je, znači, imamo s jedne strane tu baku koju se malo spominjamo, s druge strane imamo taj pristup u kom mi idemo tim rezonom da je to, daj zapravo grabi šta god možeš, uništavaj. Ono što je strašno, sad da ne pričamo o tome, tu priču već su svi čuli, mislim, to koliko se malo zapravo od mini hidroelektrana dobija, a koliku štetu one prave, to mislim da je ključna stvar i ono zbog čega sve ove, uključujući i te međunarodne institucije i Evropsku uniju, njena tela, smatram da zaslužuju crni list, to je zbog te laži koju nam smišljeno plasiraju, a to je da su mini hidroelektrane daju zelenu energiju. Mini hidroelektrane daju obnovljivu energiju, ali ona je crna da crnja ne može biti, jer je to najveća šteta koju se prirodi može naneti.
I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look.
Yes, I will now.
O ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplexu Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko. Ekološki magazin Čekajući vetar. Danas su moji gosti, moje drage kolege, Branka Vasiljević, novinarka Politike. Branka, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde.
Dobro jutro tebi i dobro jutro svim slušalcima Radio Beograd.
I Srđan Škoro, novinar revije Zovo. Srđane, dobro jutro, hvala ti.
Dobro jutro, hvala i tebi što si me pozvala.
Znate da traje akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine, u kojoj vi možete svojim predlozima da učestvujete. Možete da posetite sajt Radio Beograda ili pokreta Gorana Vojvodine, sa kojima u saradnji radimo ovu akciju. Tamo ćete naći sve što vam je potrebno da biste mogli da date svoj predlog za crni i zeleni list. Mogli bismo da pričamo o problemima onako od sada pa narednih dana, tako da hajde neke konkretne stvari da obuhvatimo. Branka, ti si radila sada na jednom slučaju 15 godina stoji 300 tona
oko 300 tona životinskog otpada.
Da.
Jeste. Pa reč je o Pančevačkom ritu, odnosno o nekadašnjem kompleksu firme Veterinarska uprava Glutin. Ta firma se nekada bavila, bila je dosta velika i bila je jedina u Beogradu koja se bavila preradom životinskog otpada. Čak i jedno vreme, koliko sam razumela, oni su se bavili proizvodnjom tutkala. I firma je otišla u stečaj, naime, zbog nekih dugovanja PKB-u. PKB im je ukinuo isporuku vodene pare koja je bila neophodna za preradu životinskog otpada. Oni nisu imali čime da plate, otpad nije imao gde da se odveze i onda se gomilao tu u dvorištu ovaj firme. I tu je bilo negde u prvi mah, koliko ja znam, negde oko 500 tona tog životinskog otpada. Kako je firma odlazila u stečaj, odnosno kako je sve lošije funkcionisala, radnici su krenuli da se bune. 2005. godine, ja mislim da je Ministarstvo poljoprivrede preuzelo neku vrstu odgovornosti nad tom firmom. Nisu im isplaćivali plate, oni su štrajkovali i Ministarstvo poljoprivrede, kako su mi rekli, je 2012. godine izdvojilo određena sredstva da se taj otpad ukloni. Ali, kako su mi rekli u objašnjenju, po pismenom, direktor to nije dopustio. Firma je otišla u potpunosti u stečaj i sad odvezeno je pre toga možda negde oko nekih 200 tona je sklonjeno. Ostalo sve na toj površini. Mi smo pre neki dan bili tamo, pošto je nevladina organizacija Eko Pančevački rit 3. februara pokrenula priču o svemu tome. I oni su skrenuli pažnju javnosti, tako da su svi mediji, evo i kolege iz Novosti, iz Kurira, sa Prve, mi, znači, izvinjam se ako sam nekog možda preskočila, počeli da se bavimo tom temom. I kad smo otišli tamo, znači, ja kad sam videla to, verujte mi, to mi je bilo kao da sam onako pala na površinu Marsa, posle ne znam nijakojih katastrofa. Prostor je negde oko 330 hektara i na tom prostoru se nalaze na tri mesta ogromne količine životinskih kostiju. Znači, to ja vam ne mogu da opišem kako to izgleda, pritom što to jako neprijatno miriše. Kažu mi ljudi koji žive tamo da leti oni od tog smrada ne mogu da žive. I sad, na prvi pogled, kad vi dođete tamo, pogledate, vidite te kosti koje su poprilično izbelele, pa vam se čini da možda one ne mogu da utiču na životnu sredinu. Ali, kada malo zagrebete ispod njih, ispod se nalaze kosti na kojima još i dalje možete da vidite tetive, meso, dlake, kožu. I kako su mi rekli ljudi tamo i ovaj čovek koji je iz ekološke organizacije, gospodin Zoran Janković, tu se skupljaju psi, mačke, pacovi, šakali i bukvalno čeprkaju po tim kostima, raznose to, jedu, mislim, šta već rade životinje, jel tako? U blizini sve tih gomila se nalazi prirodni kanal Vizelj. Prirodni kanal Vizelj je prolazi kroz Borču, Kotež, Padinsku skelu. Pored njega čak ljudi šetaju, prolaze. Naši kajakaši, ovi što su bili sestre Moldovan, svetski prvaci, su koristili taj kanal za vežbanje, za trening. I to se nalazi bukvalno na recimo metar i pol od tog kanala. Mislim, prosto nemoguće da nekim podzemnim vodama sve to što se spira sa tih kostiju ne ulazi unutra. E, osim toga, na tom kompleksu jedan deo je pripadao kožari, a jedan deo je bio glutin, gde se prerađivala i štavila koža, smo našli isto na nekoliko mesta hemijski otpad. Reč je o, kako da vam kažem, na 5-6 lokacija je to. Na jednoj lokaciji se nalaze neke plave vreće u kojim se nalazi nešto kristalizovano. Znači, nema natpisa o čemu je reč. Na jednom mestu je potpuno izlivana neka masa koja je nalik naftnim derivatima, koja jako neprijatno miriše. Na trećem mestu se nalazi mazut, odnosno tu se nalaze kanali u kojim se i dan danas nalazi mazut koji su oni ranije koristili za preradu i ogroman bazen u kome se nalaze ostaci mazuta, znači on je pun mazuta. I nalazi se ovamo u jednom delu gde je kožara, možda 50-60 burića, gde nismo mogli ni da priđemo jer se to sve razlilo. Ne možete, prosto imala sam obične cipele, nisam imala čizme da bih mogla da priđem tamo da vidim da li ima neki natpis ili ne. I onda smo mi posle toga, pošto smo bili kolega Dejan Kudrić i ja iz politike i gospodin Zoran Janković, znači nama je trebalo više od sat vremena da obiđemo sve to što se tamo nalazi, obavestili smo nadležne. Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, grad Beograd i obavestili smo Ministarstvo privrede, pošto smo pokušali da otkrijemo čije su to lokacije i kome one pripadaju. Sad, odgovori su bili poprilično, kako da vam kažem, siromašni. Ja od tih odgovora teško da sam mogla da sastavim tekst i na neki način su nas prebacivali sa jednog mesta na drugo. U Ministarstvu za zaštitu životne sredine su nam rekli da se pitanjem kretanja životinskog otpada bavi Ministarstvo poljoprivrede. U Ministarstvu poljoprivrede su nam rekli da pošto je ta firma otišla u stečaj, a pošto su oni 2012. uložili novac da se to ukloni, a da tadašnji direktor to nije dozvolio, oni nisu u obavezi. Posebno nisu u obavezi pošto firma više ne radi.
A ne zna se šta je s parama?
Ne zna se šta je s parama, kako su mi rekli u odgovoru, utvrđuje se, pokrenut je postupak za utvrđivanje šta se desilo sa novcem. E sad, u gradu su nam rekli da po tom nekom zakonu, jel, po zakonu o kretanju otpadu, je Ministarstvo poljoprivrede nadležno, a ne oni, a u Ministarstvu privrede još nismo dobili ko je kako vlasnik. Ono što sam ja saznala jeste da je vlasnik te zemlje na kojoj se nalazi i ta hemijski otpad i te kosti država. E sad, između tih četiri, pet institucija, ja još uvijek nisam sigurna ko je nadležan za uklanjanje tih kostiju i ko je nadležan za uklanjanje hemijskog otpada. Ministarstvo zaštite životne sredine je poslalo svog inspektora posle naših poziva, znači ne samo mog, nego i medija. On je prvi dan čovjek izašao i rekao da osim kostiju nije video ništa. E sad, možda on stvarno nije bio upoznat sa tim lokacijama. Kad smo mi reagovali, oni su ponovo poslali svog inspektora koji je izašao sa gradskim inspektorom i onda su utvrdili te lokacije gde se šta nalazi. E sad, trenutno je situacija takva da je sve u njihovim rukama, znači to bi trebali da se urade određene analize, da izađu ti neki relevantni stručnjaci da to pregledaju, da vide koliko je to opasno, koliko toga ima i kome da nalože to da ukloni. Znači, i jedno i drugo. E sad, malo je problem sa kostima, pošto sam ja pokušala da istražim šta bi moglo da se desi s njima i gde da one budu sklonjene odatle. Jer u razgovoru sa Zoranom Jankovićem, on mi je čovjek rekao da bi recimo trebalo negde oko 600.000 dinara da se te kosti uklone odatle. Na deponiju Vinča one ne mogu, jer deponija Vinča naša nije predviđena za ovaj taj životinski otpad. U cementeru Beočin ne mogu, jer oni ljudi tamo isto rad, mislim, prerađuju, ali koštanom brašno. A oni ne imaju tu taj deo proizvodnje koji bi se bavio preradom životinskog otpada. Postavila sam pitanje Ministarstvu poljoprivrede koliko kod nas ima spalionica gde bi to moglo da se spali, još nisam dobila odgovor. Nekada je u Srbiji bila energozelena, ako sećate, 2014. Ja mislim da je to bila korporacija belgijska, oni su bili otvorili ovaj spalionicu koja je mogla da radi tu vrstu, znači preradu životinskog otpada u koštanu, koštano brašno i tako. Mm-hmm. E, oni su zatvoreni pa su nešto tužili sa državom, ja ne znam kako je to regulisano. Tako da ja bukvalno nisam našla mesto za sada gde bi te kosti mogle da budu prerađene.
Mi bi trebalo da imamo bar jedan objekat u kome je to moguće, ali znam pravu osobu koju mogu da pitam šta može sa tim da se desi. To je Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište iz Vršca. On će sigurno znati odgovor, pa kad mi dođemo do svih odgovora, onda možemo nadležnima da se obratimo i da pitamo koliko to košta. Izvolite, evo, mi ćemo, ne znam, se organizujemo kamionče neko ili već nešto, pomognemo.
To bi bilo odlično.
Sređene, poslednjih dana, meseci ideš po Srbiji i u prilici si da vidiš mnogo šta što baš nije lepa slika. U stvari da upoznaš te gradove na neki onako način, ono, baš izbliz.
Pa da, ja sam jedan od 5 miliona građana koji šeta po Srbiji i ukazuje na razne probleme u kojima živimo svi mi i ovo društvo. Da ne kažemo propada. Pazite, pre neki dan je Beograd proglašen za najzagađeniji grad na planeti. I sad zamislite da se to dešava u bilo kom evropskom gradu, da neko za taj grad to kaže. Znači, vi bi imali pola miliona građana na ulici koji bi protestovali, imali bi vlast koji morala da objasni o čemu se radi. Ovde se niko osvrnuo nije. Znači, na čelu grada Beograda imate lekara, zdravstvenog radnika. Ne zna li neko njemu objasnio prvo da je gradonačelnik, onda šta je posao gradonačelnika. Jer je to zaista užasno biti najzagađeniji na planeti. Znači, imamo Novaka Đokovića kao najboljeg tenisera, a mi živimo u gradu koji je najzagađeniji na planeti. I pričamo o fontanama, o ovom ili ovo što je koleginica pričala, da ne može da se nađe 600.000 dinara i ne zna se gde će sa nekim otpadom, što je potpuno u civilizu u 21. veku nezamislivo da se priča, kamoli da se ovakve stvari događaju. E sad sve to isto, sad zamislite kad se to dešava u Beogradu, zamislite kako ekologija izgleda u brusu gde imate gradonačelnika tog nekog jutku koji ide ispopada žena i seksualno maltretira, koliko se oni bave ekološkim pitanjima. Ili ovog iz Grodske Simonovića koji je naložio da se naš kolega živ spali u kući. Znači, to su sve, znači sad zamislite tamo da postavite neko pitanje ekološko, šta se sve dešava u Srbiji. Po gradovima, znači od Subotice do Kosovske Mitrovice, ljudi idu s maskama, donose vodu na analizu koja izgleda jezivo, to je prosto neverovatno. To čak mediji, niko ne beleži, znači da u tim protestima ljudi nose kante i vode vodu koju piju. I sada vi ako ne, s jedne strane, ne vodite toliko računa o sobstvenom stanovništvu, tu postavlja se onda pitanje šta vi, čime se vi bavite, šta je ovo, kakva je ovo zemlja, kakav je ovo narod, kakav smo mi eksperiment i šta smo mi uopšte doživjeli i dočekali da se s nama dešava, znači da je prirodno da vas truju, da je prirodno pijete vodu koja je nezdrava, da udišete vazduh koji je nezdrav, znači mi se bukvalno smo došli u situaciju da se borimo i za taj vazduh i za tu vodu i za zdravu hranu i za bilo šta što pripada svakom čoveku na ovoj planeti. I samo što se o tome toliko malo govori, toliko ima prostora malo u medijima, tako da sve se svelo na neku, ajde kažemo, uslovno rečeno političko pitanje, a političko par excellence pitanje ekologije. Znači, ekološko pitanje, na tom pitanju padaju sva ova druga pitanja. To je način života i način na koji mi svi funkcionišemo. I to, znači, pre svega šteti našem zdravlju. Znači, ako ti, što je koleginica moja, ako su ti nesnosti, smradovi, se zamislite, ti ljudi koji tamo žive, koji idu, rade, dolaze, šta je to, kako vi tim ljudima objasnite da nešto ne možete da uradite, što je toliko jednostavno i što je moguće. Prvo da ne dozvolite da se to tako nešto dogodi, a onda ako se već desilo, da to ne rešavate po hitnom postupku. I tako u nizu situacija, u nizu gradova, vi jednostavno imate da smo mi jedno zapušteno društvo, u svakom smislu. Da su svi gradovi od Subotice na ovam više nema razlike, prljavi, neočišćeni, da se đubre redovno ne nosi, da ljudi jednostavno nehaju za osnovnu higijenu. Znate, u najvećoj sirotinji u zemljama vi gledate da budete čisti, da budete, gleda se toliko okupani, da budete, da ne bi se neke bolesti, sačuvaj Bože, razvijale. A ovde je to potpuno, vi kad uđete u autobuse naše, gradske, bilo što, vi vidite da je to jedno zapušteno stanje svega. Tako da, mislim da je poslednje vreme da se pre svega promeni svest građana, pogledajte svuda po Evropi, u svetu, globalno zagrevanje, znači svi su protesti vezani za ta životna pitanja. Ovde nemate ni jedan. Znači čak i kad se desi, kad to neko objavi, kad znate šta je, ovde bukvalno niko, dvoje ljudi ne izađe i kaže daj da vidimo šta možemo da radimo. Zašto? Zato što uvijek postoje kao neka važnija pitanja, pa sada kao mi rešavamo kosovsku pitanje, pa rešavamo ovo, pa rešavamo ono, nema za ovo. Znači sve ćemo lakše rešiti ako rešimo ovo, način kako živimo i kako mi funkcionišemo u ovom našem društvu.
Branka, da li se nešto promenilo od pre godinu dana kada smo razgovarale, do poslednje godine su se kolege žalile da nema dovoljno prostora u medijima za ekološke teme. E sad ja imam utisak da su se tu stvari promenile jer su se problemi prosto nametnuli.
Yes.
Ali da li se promenilo nešto u uglu posmatranja, plasiranja tih informacija?
Pa promenilo se zaista dosta i sada se često dešava da imate u medijima teme koje su vezane za ekologiju.
posebno kada je reč o ovim mini hidroelektranama. To je zaista pitanje koje se nametnulo i koga baš ima dosta, o tome se dosta piše i govori u medijima. Recimo, meni je bio preokret prošle godine kada je nađeno na opasni otpad u Vukićevici. Tada su onako mediji reagovali i čak je i na neki način to dovedeno do kraja. Čovjek koji se time bavio je pravosnažno osuđen na 4 godine, njegov pomoćnik, ja mislim, na 1,5 godinu. I na neki način to se promenilo. Ali ono što se meni čini da se nije promenilo, to je saradnja sa institucijama koje su nadležne i koje bi na neki način trebale da prate rad medija, odnosno novinara, i da im po tom pitanju izađu u susret. Meni se čini da je tu problem, jer znate, vi nazovete, evo recimo ovdje imate konkretan problem, ove kosti. Ja sam konkretno tražila sagovornike iz svih ministarstava iz grada. Nisam ih dobila. Bilo je, pošaljite pitanje, dobit ćete odgovor. Ja pošaljem pitanje, onda čekam po 3-4 dana na odgovor. Taj odgovor kad dobijem, to je jedna rečenica ili dve. To je prosto, ne možete to dovoljno upotrijebiti da ljudima objasnite šta se dešava. Mislim da s te strane nekako ministarstva sva moraju više da se probude, da reaguju brže i da na neki način pokažu da hoće da se bore za to da imamo čistu životnu sredinu, da živimo, mislim, u uslovima kakvim trebaju. Mislim da tu se kaska bukvalno za medijima. Možda bi mediji bolje radili i više radili kad bi imali tu mogućnost. Jer, kako da vam kažem, vi krećete se bavite jednom temom i to morate da radite 2-3-4 dana da bi prosto ljudima objasnili o čemu je reč i kako problem može da se reši. A vi ne dobijate odgovore. I onda mi se čini da se tu na neki način ide sa tom nekom pričom, ajde da prođe 2-3 dana, pa 5, pa 10, pa ćemo zaboraviti na tu priču.
Ali koleginice, tamo imate osnovni problem ko radi u tim ministarstvima. Da li su ta lica uopšte stručna? Da li njih uopšte zanima čime se bavi njihovo ministarstvo? Tu je osnovni problem. Odatle se sve vuči. Naravno, vi možete da ih zasipate ili ja stotinama pitanja i nećete dobiti nikakve odgovore, jer njih ne zanima to. Oni su tamo potpuno po nekoj drugoj osnovi i bave se nekim drugim stvarima. Ono zašto je to ministarstvo nadležno, najmanje se time bavi. I to je ono što je žalosno i zato smo u ovakvoj situaciji u kakvoj jesmo.
Mada ima mnogo ljudi pri ministarstvima koji su stvarno stručni i razumiju su svoj posao, ali nisu u situaciji da budu pitani, dakle uvek moraju da čekaju nečije odobrenje da bi se
najčešće ga ne dobiju
poslom svojim. Srđane, koji je tvoj predlog za zeleni list, pošto nam vreme jako brzo ide, pa...
Da. Znači, za zeleni list, to su ajde kažemo meštani sela Rakita koji su odbranili svoje reke, ljudi koji su pokazali svima u Srbiji na koji način možeš da se odbraniš. To su ljudi čiji je prosek starosti skoro 60 godina, koje su tukli, maltretirali, šta im nisu radili, i oni su nekako se izborili da sačuvaju tu svoju reku, da ona ne završi u cevi kao mnoge druge reke koje su, nažalost, završile. Oni su u početnoj fazi, znači sve vreme, bili daleko slabiji, jer je na strani ovih koji su gradili i pravili hidroelektrane stajala država, stajali su ljudi vrlo čudnih i sumnjivih biografija, stajali su ljudi koji imaju moć da nasilno sprovode bilo šta, pa su u tom smislu i dovodili ekipu ljudi i obezbeđenje koje su maltretirali, kažem ponovo, čak i tukli te ljude, ali oni su nekom svojom borbom i svojom upornošću prvo uspeli da se za njih čuje, znači u javnosti, pa su onda uspeli da se izbore, da se zaustavi ta gradnja tih mini hidrocentrala, i oni su zaista heroji ovog doba i ne zaslužuju samo zeleno to priznanje koje, ajde kažemo, lepa povelja, ali oni zaslužuju mnogo više od toga, jer su zaista primer na koji način građanin ove zemlje, ovog naroda može da se bori i ima šanse da se izbori ako zaista želi za ono što smatra da je potrebno.
A crni list?
Crni list, naravno, kontra ministarstvu za energetiku, svim onima koji su hteli na propalim projektima mini hidroelektrana koje su stari po 30-40 godina, znači to je sve napušteno u Evropi, u svim zemljama, niko živi to ne radi, oni su za minimum energije i minimum da kažemo električne struje koje proizvode praktično hteli i sprovode uništenje prirodne sredine i ljudi koji žive u toj sredini. I to je zaista nedopustivo, šta god je u pitanju i na koji god način, koji god da su razlozi, znači uništavati sopstveni narod, uništavati sopstvenu prirodu zarad nekih para ili nekih interesa, bili oni partijski ovako ili onako, to je nedopustivo i oni ne jednu crnu, nego ono pet pojačanih crnih dobijaju od mene.
Branka, tvoj predlog za zeleni list?
Pa ja bi se saglasila sa kolegom, ali ovog puta bih htela da izdvojim jednog čoveka, ličnost. Znači, čovek se zove Miodrag Mihajlović iz Kuršumlije i on je u svom naselju Kastrat, ja mislim, u Kuršumliji, tako se zove, prikupio velike količine plastičnog otpada. I kako nije imao gde to da odbaci, on je to sakupljao kod sebe na imanje. A onda je angažovao klince iz ulice, odnosno decu, koji su mu pomogli u tome i onda su oni zajednički očistili svoje naselje, a on im je za uzvrat, kako deca nemaju toga, napravio igralište u svom dvorištu, postavio im je goliće, kupio lopte, tako da klinci sad, eto, posle prikupljanja plastičnog otpada igraju fudbal kod njega. Pa meni se čini da je to onako jedan lep primer kako da sami možete da očistite svoju sredinu, a i prosto da angažujete decu da razmišljaju u tom pravcu. A crni bi mi svakako bile ove kosti, jer ja se nadam da posle 15 godina će naći se neko da ukloni tih 300 tona kostiju.
Ali na koga da adresiramo?
Pa ja ne znam koga da adresirate, zato što eto ja stvarno posle svih ovih istraživanja ne mogu da nađem koja je prava adresa. Mislim, u principu bi to trebalo da bude zagađivač plaća, to da bude ona firma koja je to uradila, ali ta firma više ne postoji. Tako da ja u narednom periodu se nadam da ću utvrditi ko će biti nadležan, pa da eto njemu uputimo crni list, nek ostane to možda, eto, jedan mali upitnik, da ti javim ko je nadležan za to. Uspem.
Ima
nadam se da
još
uspeti,
do 15. Da. aprila, eto, dok dajemo predloge. Hvala vam mnogo oboma.
Hvala vama što ste nazvali.
Hvala puno.
Branka Vasiljević, novinarka politike, i Srđan Škoro, novinar revije Zov, dali su svoje predloge za crni i zeleni list za akciju Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine. They call me white devil, black Jesus, heaven closing, hell freezing, egos tripping, scripts keep flipping, blinds keep blinding, grips keep gripping, time keeps slipping, and I keep falling, and I can't see but I hear them calling, ballers balling, players playing, haters fighting, righteous praying, down breaking, mad keep making, we keep taking, shook ones keep shaking. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Na 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 singing, na 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 na.